Jutro, 9 časova je i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska poslala protestnu notu Srbiji zbog postavljanja spomen ploče komandantu napada na Vukovaru u Novom Sadu. U Valjevu protest podrške uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Nemačka obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida. U Srbiji danas toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom. Temperatura do 22 stepena. A u ovoj emisiji, nakon pregleda najvažnijih događaja, čućemo intervju nedelje sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimirom Bilčikom. Za naš program Bilčik komentariše sporazum o slobodnoj trgovini koji je Srbija nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 9. novembar. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je diplomatsku notu ambasadi Srbije u Zagrebu kojom je izrazilo najoštriji protest zbog otkrivanja spomen ploče u Novom Sadu generalmajoru i komandantu Novosadskog korpusa nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Mladenu Bratiću koji je komandovao napadom na Vukovar. Protestnom notom Republika Hrvatska je osudila taj čin i ponovo izrazila očekivanje od Republike Srbije i njenih institucija da odbace politiku relativizacije i veličanja zločina, čime se dodatno vređaju žrtve agresije na Hrvatsku, navodi se u saopštenju ministarstva. Jučerašnje postavljanje spomen ploče Mladenu Bratiću u okviru kompleksa Vojske Srbije u Novom Sadu pratio je naš Norbert Činković.
Spomen ploča komandantu Novosadskog korpusa bivše Jugoslovenske narodne armije Mladenu Bratiću, koji je vodio napad na Vukovar, postavljena je u kompleksu Vojske Srbije u Novom Sadu. Na otkrivanju spomen obeležja general Zoran Nasković je rekao da se Vojska Srbije sa ponosom seća onih koji su poginuli u sukobima.
Ratni sukobi na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošlog stoljeća ostaće upamćeni kao krvavi obračun međusobno povezanih i bliskih naroda. Sećanje na nemile, a nametnute razmirice još uvijek su sveža, rane nezateljene, a slike žive. Upravo je to razlog da prepoznamo svoj udeo odbrani slobode, očuvanju časti i ponosa otadžbine.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je inicirao postavljanje ploče, poručuje da ovo obeležje sećanje na, kako je rekao, najhrabrije u zajednici.
Ponosan sam na činjenicu što smo smogli snage da posle ovoliko godina, bezmalo 30 godina od tragičnih događaja u kojima je na borbenom zadatku stradao do tada i kasnije jedan od najviših oficira koji je stradao na borbenom zadatku, general major Mladen Bratić. Naša dužnost je da se sećamo najhrabrijih, najboljih među nama, onih koji su na sebe prihvatili teret teških obaveza, koji su časno izvršavali svoje zadatke, koji se nikada nisu povukli i koji su životima platili slobodu za nas i za naš narod.
Spomen ploču su otkrili predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Na otkrivenoj spomen ploči, osim imena Mladena Bratića, navedeno je da je poginuo na borbenom zadatku 4. novembra 1991. godine. Na postavljanje ploče reagovala je koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Ova koalicija je navela da je Bratić zapovedao napadom na Vukovar i razaranjem tog grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj istoriji ratovanja, piše u saopštenju. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Ženeve da Hrvatska preuveličava značaj postavljanja spomen ploče Mladenu Bratiću koji je komandovao napadom na Vukovar, dok, kako je rekao, širom Hrvatske postoje ulice nazvane po ideologu ustaškog pokreta Miletu Budaku i, kako je rekao, javni spomenik Miru Barišiću sudski dokazanom teroristi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na gradskom trgu u Valjevu sinoć se okupilo više stotina građana na mitingu podrške uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću iz Valjeva, koji je javnosti ukazao da je firma GIM, koja se dovodi u vezu sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića, po povlašćenim cenama kupovala naoružanje iz valjevske fabrike Krušik. Na mitingu su govorili Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, Siniša Kovačević, dramaturg i potpredsjednik Narodne stranke i Dragan Krsmanović, oficir u penziji, član pokreta Dveri. Skup pratila Milena Kuzmanović.
Danas sam ovde sa vama da se solidarišem sa Aleksandrom Obradovićem, čovekom koji je ukazao na nepravilnosti, na ono na što je država trebalo da ukaže, i umjesto da bude nagrađen, poslali su ga u centralni zatvor, rekao je na mitingu u Valjevu Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke.
Umjesto da se po njegovim nalazima tužilaštvo ophodi sa uvažavanjem i poštovanjem, njega su strpali u zatvor, a oni koji su krivi za to što se dešava u Krušiku, oni su dalje na svojim mestima. Mi građani smo zarobljeni u toj državi koja bi trebala da bude naš servis, a ne naš zatvor. Oni bi morali da budu u službi građana, a ne da građani budu u njihovoj službi.
Lutovac je najavio i akciju Zbuni se, u okviru koje je obezbeđen broj na koji se mogu javiti svi budući uzbunjivači i ukazati na kriminal i na korupciju. On je rekao da je formiran pravni tim advokata koji će štititi uzbunjivače bez novčane nadoknade. Siniša Kovačević je kazao da Aleksandar Obradović večeras nije sa nama jer je utamničen, jer mu je uskraćeno osnovno ljudsko pravo da bude slobodan.
Postavićem jedno retorsko pitanje. U čemu je razlika Slavuju ako je u zarđalom kavezu ili ako je u zlatnom kavezu? Ni u jednom, ni u drugom neće pevati. Ni Aleksandar Obradović večeras nije mogao da vam se pridruži ovdje zato što je zaslužnjen, zato što je u zatvoru, a dok je jedan čovjek u Srbiji neslobodan, svi smo, dragi prijatelji, neslobodni.
Nakon završetka govora, učesnici mitinga su se u povorci prošetali do stana Aleksandra Obradovića, gde ih je ona kratko pozdravio sa balkona. Da podsjetimo, prošla su 53 dana od kada je Obradović uhapšen, a danas se navršava 27 dana od kada je u kućnom pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
A Aleksandar Obradović je za današnje izdanje lista Danas izjavio da se sam vrh vlasti upleo u trgovinu oružjem i da isisava novac iz vojnih fabrika koji delom odlazi u privatne džepove, a delom u stranačke fondove. Obradović je za list Danas rekao da je posljedica toga da Krušik, kako je rekao, već duže vreme isipava dno finansijsko-poslovne rupe u koju je upao. On je dodao da je Ministarstvo odbrane znalo šta se dešava u Krušiku jer je nadzorni odbor čije članove imenuje bio o svemu obavešten. Za podatke o rastu proizvodnje koje iznela fabrika, Obradović je rekao da su nastali falsifikovanjem i štelovanjem rezultata poslovanja.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Na današnji dan pre 30 godina građani Berlina počeli su da ruše betonsku blokadu koja je delila zapadnu od istočne Nemačke. Nekoliko sati pošto su komunističke vlasti Demokratske Republike Nemačke DDR-a objavile ukidanje ograničenja putovanja za građane te zemlje. Propaganda i strah zamenjeni su osjećajem slobode i jedinstva. Pad zida, koji je simbolički značio kraj komunizma u Evropi, probudio je nade miliona dotadašnjih istočnih Nemaca, navodi CNN. Kapitalistička Savezna Republika Nemačka i DDR ujedinile su se za manje od godinu dana od pada Berlinskog zida 3. oktobra 1990. godine. Današnjem obeležavanju 30. godišnjice od pada Berlinskog zida prisustvovaće i predsjednici Slovačke, Češke, Mađarske i Poljske. Evropska komisija saopštila je da je na Španiji da razmotri dalje korake nakon što je budući šef evropske diplomatije Josep Borrell na Twitteru preneo dokument ocenjen kao poverljiv, a povezan sa sudskom procedurom protiv jedne katalonske separatistkinje, prenosi AFP. Postoje jasna pravila koja se primenjuju za upotrebu šengenskog informativnog sistema i očekujemo od svih da to poštuju. Poruku je postavio Borrell u svojstvu šefa španske diplomatije i sada je na španskim vlastima da utvrde dalje korake, rekla je portparolka portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. U pitanje se dovodi poruka Borelja na Twitteru u kojoj on pokazuje dokument koji su poslale britanske vlasti preko sistema Sirena. U tom tekstu se od Madrida traže dodatne informacije o nalogu za hapšenje katalonske separatistkinje Clare Ponsanti koja se nalazi u Škotskoj. Poslanica Evropskog parlamenta iz grupe zelenih katalonka Diana Riba uputila je protestno pismo Jean-Claude Junckeru i njegovoj naslednici Ursuli von der Leyen u kojem traži da se povuče imenovanje Borelja sa funkcije visokog predsjednika predsjednika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost ako se dokaže zloupotreba poverljivih informacija. Evropski parlament je već odobrio imenovanje Borelja koji će zamijeniti Federiku Mogherini, ali poslanici još treba da glasaju o celom novom sastavu Evropske komisije. To glasanje je predviđeno 27. novembra u Strasburu. Iranska državna televizija saopštila je da je broj povređenih u jučerašnjem zemljotresu porastao na 520. Broj povređenih je porastao nakon dobijenih izveštaja spasilačkih operacija u više od 80 sela u iranskoj pokrajini istočni Azerbejdžan. U zemljotresu je nastradalo prema prvim podacima petoro ljudi. Kasnije je objavljeno da je najmanje 28 osoba hospitalizovano, a ostali su zadobili lakše povrede i pušteni su iz bolnice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom mora prestati da postoji, izjavio je Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske unije premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je 25. oktobra u Moskvi. Njime je između ostalog proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju Evroazijske unije bez carine, a pored Rusije u savezu su Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Bilčik, koji je na poziciju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju stupio 4 dana pre potpisivanja sporazuma, navodi da ovaj dogovor mora prestati da postoji pre nego što proces učlanjenja Srbije u Evropsku uniju bude okončan. Sa Bilčikom je razgovarao Miloš Teodorović.
There has to be an exit clause.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva. Tako da, Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
This is a matter of principle.
Do you believe that is possible? Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji, in Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any.
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
How do you see this, let's say, kako vidite tu podelu u srpskom vladajućem političkom stavu na jednoj strani Evropska unija, na drugoj Rusija? Kind of position.
I come from a country in Slovakia where
dolazim iz Slovačke, zemlje u kojoj također postoji određeni sentiment javnosti skoro po iracionalan prema Rusiji. Najpre ja volim Rusiju, rusku kulturu, muziku, književnost, ali moramo biti realistični. Govorimo o politici, političkim izborima i političkoj posvećenosti. Članstvo u Evropskoj uniji je politički izbor koji sa sobom nosi značajne ekonomske konsekvence. Dozvolite mi da podsjetim, u slučaju Slovačke, pre nego što smo se priključili Evropskoj uniji, veći deo naših ekonomskih veza, investicionih i trgovinskih, bio je sa Evropskom unijom. Isto važi i za Srbiju. Najveće investicije, kao i najznačajniji trgovinski partneri, dolaze iz država članica Evropske unije. To je realnost. To je nešto o čemu moramo diskutovati veoma otvoreno sa našim partnerima, također i u samoj Srbiji, baš kao što ta diskusija mora biti zasnovana na činjenicama. To je izuzetno važno. Izazovi koji su pred Zapadnim Balkanom u ovom trenutku vezani su za potrebu fair demokratske diskusije, zasnovane na činjenicama. Moramo biti veoma ozbiljni po pitanju toga kako analiziramo činjenice u razgovoru o članstvu u Evropskoj uniji i kako se borimo protiv dezinformacija. To je posebno bitno u diskusiji o vezama Srbije i Rusije, o političkim i posebno ekonomskim vezama. Veoma su jasne činjenice i to moramo podvući kada govorimo o evropskoj perspektivi Srbije, odnosno srpskoj ambiciji da se priključi Evropskoj uniji. Kao što sam rekao, to je pitanje izbora, a taj izbor takođe podrazumeva da će budući odnosi između Srbije i Rusije biti drugačiji i zasnovani na pravilima koji su zajednički za Evropsku uniju, zajedničku EU trgovinsku politiku i spoljnu politiku.
Actually, I must ask you regarding povodom odluke Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji, moram vas pitati, nakon što je to telo odlučilo da ne započne pregovore sa ove dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi ova odluka mogla biti signal za druge balkanske države za gradnju boljih odnosa sa Rusijom. How would you comment this idea, this position?
Let me make it clear, the European Commission actually recommended the opening of accession talks.
Da razjasnim, Evropska komisija je zapravo preporučila da se otvore pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ovo je bila odluka Evropskog saveta koji čine lideri zemalja članica Unije koji se nisu složili oko otvaranja pristupnih pregovora. Problem skepticizma u vezi sa proširenjem naročito dolazi od strane Francuske i predsjednika Emanuela Makrona, ali skepticizam je prisutan i kod lidera Holandije i Danske. Tako da konsenzus u Evropskom savetu, koji je bio potreban preduslov da bi se došlo do otvaranja pregovora, nije mogao biti i nije postignut. To pitanje je odloženo. Međutim, ovo nije kraj proširenju i to je suština.
But the momentum is pretty difficult, as you said. Ali je krucijalni moment iz različitih aspekata za Srbiju, na primjer. For Serbia, for example.
Enlargement has been, continues and will be one of the key policies of the European Union.
Proširenje je bilo, jeste i biće jedna od ključnih politika Evropske unije i mislim ključni instrument Evropske unije za Zapadni Balkan. Poruka koja je poslata Severnoj Makedoniji i Albaniji bila je istorijska greška. Istovremeno, sa Srbijom vodimo pregovore o proširenju od 2014. godine i mislim da je glavni zadatak u ovom trenutku da se pregovori nastave. Da bismo uspešno nastavili te pregovore, potrebno je da imamo jasan signal da se sprovode značajne unutrašnje reforme u Srbiji. Odluka prošlog meseca nije bila dobra za proces proširenja Evropske unije, ali ova odluka ni u kom slučaju ne šalje drugačiji signal Srbiji. Naprotiv, mislim da sada obe strane, i Evropska unija i Srbija, treba više da se posvete i da daju više rezultata kako bi se pregovori ubrzali.
You will be the guest of Belgrade with... Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you are pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste umeđu vremenu vidjeli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji? Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj, kada budem tu sledeće nedelje, tokom dijaloga vlasti i opozicije, jeste da sedim i slušam. da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali takođe i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Your predecessor on the position of
Vaš prethodnik na mestu izaslanika Evropskog parlamenta David McAllister u mnogome obraćao pažnju na medijska pitanja u Srbiji. Da li se slažete sa onima koji predlažu da pitanje medijskih sloboda treba uključiti u proces pregovora Srbije i EU kroz kriterijume koje bi trebalo ispuniti
in membership?
I think media freedom has always been
Mislim da je sloboda medija uvek bila vrlo važan deo kriterijuma Evropske unije koje treba ispuniti u pristupnom procesu. Medijske slobode su integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu 1993. i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniji, za svaku državu, uključujući i moju. Ja sam lično vrlo osetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kuci i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za šta moramo da se borimo širom Evrope i na šta moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
What would be your message to Serbian authorities?
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Several other international NGOs.
I think the message is very clear.
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Media freedom in Serbia.
How do you see current relations between
Kako vidite trenutne odnose Srbije i Kosova?
In Serbia and Kosovo.
I think it's extremely important that we do everything to restart the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mislim da je izuzetno važno da učinimo sve kako bi dijalog između Beograda i Prištine ponovo počeo. Imali smo izbore na Kosovu. U Srbiji će se parlamentarni izbori održati sledeće godine i mislim da je važno da tokom naredne godine vidimo zamah u tom dijalogu. Kada govorimo o cilju ulaska u Evropsku uniju, u osnovi postoje dva velika uslova koje Srbija mora da ispuni. Jedan je postepeno, ali ubedljivo ispunjenje političkih, zakonskih i ekonomskih kriterijuma koji se tiču značajnih unutrašnjih reformi koje se moraju sprovoditi kako bi Srbija počela da zatvara pristupna poglavlja. Za progres nije bitno da se poglavlja otvaraju, već i da se zatvaraju. Drugi uslov je naravno paralelni i kontinuirani dijalog koji će rešiti buduće odnose Srbije i Kosova. Tokom prošle godine teško da smo videli ikakav napredak u tom procesu i nadam se da ćemo u narednim mesecima i posebno naredne godine videti nekakav napredak u dijalogu koji se vodi na najvišem političkom nivou, ali prvo moramo da ga ponovo pokrenemo sa novim političkim vođstvom u Prištini.
Also with the new political leadership in Pristina.
Issue of Kosovo is sensitive.
Da li je pitanje Kosova osetljivo i za vas kao političara, budući da dolazite iz Slovačke, države koja je jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo?
Five European states.
I think it's an issue which very much
Mislim da je pitanje Kosova nešto što ću ja pomno pratiti, kao što sam radio i do sada, kao član Evropskog parlamenta. Za mene, kao člana parlamenta, ključan je nastavak dijaloga i napredak u tom procesu između Prištine i Beograda, koji će dati rezultate. To je ono što moramo da vidimo. Pitanje nezavisnosti ili priznanja u tom slučaju nije pitanje koje mene na bilo koji način stavlja u osetljivu poziciju ili bilo koga drugog. Mi jasno u Evropskoj uniji imamo države države koje priznaju nezavisnost Kosova i one koje to ne priznaju. Međutim, svi mi u Evropskoj uniji priznajemo da je jedina kredibilna budućnost celog Zapadnog Balkana u Uniji, tako da moramo da radimo na evropskoj perspektivi i za Srbiju i za Kosovo. To je ono što moramo imati na umu kada govorimo o ključnom cilju dijaloga Beograda i Prištine.
The underlying goal of the dialogue between Belgrade and Pristina.
But it's very clear. Prilično je jasno, na primjer, zašto Španija nije priznala nezavisnost Kosova. A kako biste nam objasnili specifičan slovačkog stava po tom pitanju? Independence.
This goes back to domestic politics situation.
To nas vraća na unutrašnju političku situaciju u Slovačkoj tokom protekle decenije, kada su usledila priznanja od strane drugih zemalja i vraća nas na deklaraciju parlamenta staru više od 10 godina iz 2007. Mislim, koja je, kada je čitate, veoma jasna. U njoj stoji da Slovačka ne priznaje Kosovo i da istovremeno priznanje Kosova zavisi od rezultata u dijalogu Beograda i Prištine. U ovom momentu mi zaista nismo videli napredak u dijalogu. Pozicija Slovačke je veoma specifična i da ponovim, ima veze sa unutrašnjom politikom države, kao i sa specifičnim stavom našeg parlamenta u protekloj deceniji, ali i sa onim što bih ja podvukao, a to je veoma specifičan i osetljiv odnos prema ikakvoj promeni granica. To je nešto što mi u Slovačkoj, ali i u drugim državama Evrope vidimo kao veoma nesrećan i opasan pristup konfliktnim situacijama. Posmatrano sa istorijske strane, to je češće vodilo problemima nego rešenjima. Tako da ću ja vrlo pomno pratiti dijalog Beograda i Prištine.
Watch very closely in the dialogue between Belgrade and Pristina.
American role in this moment.
A kako vidite trenutnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u procesu dijaloga?
Kosovo negotiations.
I think the American role.
Mislim da je uloga Sjedinjenih Država u regionu uvijek bila važna i da moramo da osiguramo da Sjedinjene Američke Države ostanu prisutne u regionu i važno je da imamo konstruktivnu saradnju sa našim američkim partnerima kada se radi o pronalaženju rešenja za veoma teška pitanja sa kojima se svi suočavamo.
Do you understand what is American intent? Da li vam je jasno koja je namera SAD u ovom momentu po pitanju budućih odnosa Srbije i Kosova?
Kosovo and Serbia relations.
The US role, just like the EU's role, is to help facilitate.
Uloga SAD, baš kao i uloga Evropske unije, jeste da pomogne i da olakša taj proces obema stranama. Mislim da se rešenje može pronaći jedino i samo ako je ono održivo za obe strane i ako su u to rešenje uključene i jedna i druga strana, jer će one na kraju morati da žive sa posledicama tog rešenja. Ključ za rešenje leži u Beogradu i u Prištini, a Sjedinjene Države, baš kao i Evropska unija, mogu da pomognu kao posrednik u tom procesu i dijalogu koji treba da dovede do rešenja.
And can help facilitate the dialogue which should lead to the solution.
Do you believe that mogu li Brisel i Washington po vama da rade zajedno na rešavanju ovog pitanja?
On this issue?
I think we have to work jointly on this issue. We have to collaborate.
Mislim da moramo da radimo zajedno na rešenju. Moramo da sarađujemo, da radimo zajedno, zato što verujem da imamo vrlo sličan zajednički cilj, a to je da ponudimo bolju budućnost Zapadnom Balkanu, i to ne na apstraktan način, već bolju budućnost za građane Zapadnog Balkana, građane koji žive u Srbiji, na Kosovu, kao i građanima ostalih država regiona. Zapadni Balkan suočio se sa mnogim problemima i konfliktima tokom 90-ih godina i mislim da moramo da prevaziđemo to. Sjedinjene Države i Evropska unija su zajedno u tome.
Since the 1990s, and I think we need to overcome that. So yes, we are in this together.
Sa Vladimirom Bilčikom razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatska poslala protestnu notu Srbiji zbog postavljanja spomen ploče komandantu napada na Vukovar u Novom Sadu. U Valjevu protest podrške uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Nemačka obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida. U Srbiji danas toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za subotu 9. novembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.